Seminārā piedalīsies Eiropas vadošie eksperti, kas runās par līdzšinējo pieredzi saistībā ar cīņu pret braukšanu apreibinošu vielu ietekmē, analizēs datus par apreibinošo vielu ietekmē bojāgājušajiem, kā arī par transporta līdzekļu dzinēju bloķētāju tehnoloģijām un to attīstību, kas tiek izmantotas, lai bloķētu dzinēju darbību alkoholisko un apreibinošo vielu ietekmē. Savukārt Latvijas speciālisti dalīsies pieredzē par prevencijas, sociālo kampaņu un likumdošanas nozīmi ceļu satiksmes drošības uzlabošanā un dzērāju šoferu skaita samazināšanā.